mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zomina Mwambe, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya Zomina Libwa, 19h na Kigali, Gisenyi. Pe na monde nyonso ekolo Congo Democratique awa na Washington DC na États-Unis tokominde ngonga moko sima na nzanga boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya moki ya lelo linaka na biso ya sango na lokuta na Lingala na lolaka la America, The Voice of America, la Voix de l'Amérique. Fatou makala la alimasi na Rob McLean ba peti biso maboko na nzela ya masini na lisungi ya Marius Munga sango e pesa melibino na Edi Isango Uto Studio 17 na sango ya moki ya lelo to kolobela bokutani ya Kagame na Tshisekedi na Luanda ba M23 ba singami kotika bitumba kakafika pe kolongwa bisika ba botolaki commission moko etiami na esika pone yango. Chine ewangani eti kompani na yango moko ezali kotekela M23 manduki pe elobi Chine ekolo eye ezali kopesa maboko na bopekisami ya Conseil ya Sécurité kasi bopekisi boye ya Conseil ya Sécurité bomutalami ndenge na ndenge na ekolo Congo Démocratique.
Ba groupes armés bao ba simba mandoki bango bakoki ko somba mandoki te zali na embargo me na lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano.
Na Ituri bayi kabila lendu na ema bazali ko manyola elongo lolenge nini kimia ekoki kozonga na ituka
bafundami ebele na bato ete bango bazositia mobulu na Ituri lolingi bakutana bango moko balakisa na mokili mobimba contribution na bango pona kimia na Ituri.
Minganga ya ekolo Congo Démocratique ba yebazali kati na Sinamed, syndicat national ya ba médecins, ba telemisi mosala na bango uto mokolo mwalelo, bazali ko pamela mbula materi na kozanga kotosa miye ma eslelakela ki bango pe kosenga ete bafutama malamo.
Baminganga basiliki, ba pesi biso to yebisa na gouvernement ke ba sepelite, nde batiki mosala mwa mikolo oyo.
Na linaka na biso lokole tozali mokolo na misato Marius Munga akomema biso na bisika bayimbo ka ekolo Congo Démocratique basepelaki mibu tuku mibale na tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo na bango awa na États-Unis pe mingi mingi na Washington DC. Yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Président Félix Tshisekedi a komaki lobi loliki na Luanda engumba mokonzi ya ekolo Angola pona kokutana na mokokani wa ye wa ekolo Rwanda Paul Kagame na lisalisi ya président João Lourenço ya ekolo Angola pona koluka nzela ya kozongisa kimia kati na bikolo bie mibale kolanda bapanzi sango ya ndako mokonzi ya RDC bokutani boye bobengami ya bosolo bikolo RDC mpe Rwanda bikoti na bozangi boyokani mikolo miye sima ekolo Congo Démocratique ekobi na kofunda ekolo Rwanda na kopesa maboko na basimba minduki ya M23 pona kobundisa ba FARDC kasi ekolo Rwanda ezali kuwanga na yango mpe sakoli ete bitumba byango bizali kati na ba ekolo RDC bango moko. Baima mpinga mafar de sempe ya UPDF ya ekolo Uganda basakoli ete babandi lelo misala ya mbala ya misato ya kubwaka kaba bombe na bisika badongolo miso ya ADF bazwami zinga zinga ya teritwari ya Beni na province ya Nord Kivu omokolo mwa misato mwa lelo. Kulanda maloba ma lieutenant colonel Mark Hazukai molobeli ya mpinga maema bale misala miye mia mbala ya misato mizali mpona koluka kukotisa kimia mpona libela na bisika biye badongolo miso ya ADF bazali kubongisa lisusu mikolo miye mpona kuboma bato. Emmanuel Bahati na Mogo, huissier ya justice ya tribunal ya grande instance ya Kavumu, na Kalehe na Etuka ya Sud Kivu, abomami na butu ya lobi, loliki na masasi na bato baye bayibanite. Kulanda bafandi ya bisika biye, mwana mboka na mono, abomama ki pembeni ya ndako na ye, na basimba minduki baye bamuna na kikozala na Sokoto. Nouvelle dynamique ya société civile ya territoire ya Kalehe, etelemeli bobomi boye, mpe epameli bobomi bato, mingi na lolenge yoko na bisika biye, mpe esengi na mbula matadi, na kosala boluki luki, pona kuluka koyeba, baye bazali sima ya bobomi boye. Sima milulu ya lipanda ya ekolo Congo démocratique mpe bozongisi ya yokolino ya Patrice Emery Lumumba au mokolo le 30 juin moleki mabota ma Maurice Mpolo pe Joseph Okito bazali kosenga na mbula matari ya RDC na kosala manso poete Maurice Mpolo pe Joseph Okito batombwa mpe na molongo ya bilombe bya mboka to ya ba héros nationaux lokola Patrice Emery Lumumba pamba te pona bango bango banso babomamaka na ndenge moko mpe na ntina yoko. Mokolo le 29 juin moliki, président Tshisekedi apesaki Joseph Okito mpe Maurice Mpolo mpete ya lokumu ya grand officier ya Orde des Héros Nationaux Kabila Lumumba kasi pona baboti na bango ekokite. Bosengeli koyeba ete Joseph Okito azalaki mokambi ya Sénat na mobu 1960 mpe Mpolo Maurice azalaki bongo ministre ya jeunesse mpe mokambi ya mampinga ya Armée Nationale Congolaise. Bango babale babomamaki elongo na Patrice Emery Lumumba au Mokolomo le 17 janvier 1961. Bakima bitumba babale na kati na bango mwana moko ya moke ya mobu moko bakufi lobi loliki na mboka Kanyarushinya, territoire ya Nyiragongo, na province ya Nord Kivu, po na bozangi makoki makokende na l'hôpitalo et lobi bafandi babisika biye. Kolanda maloba Mateo Musukula mokambi ya bakima bitumba ya bisika biye, bakima bitumba baye koleka bankama baye bakima bitumba utomposo mibale mileki baye bazali na mboka Kanyarushinya, bazali komona mpasi mingi na bozangi makoki ya kolia, mino, mai mpe biloko bisusu ya ndenge na ndenge biye bato bazali na yango tina. Bazali kolika ete bitumba biye bizali kongala kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23 bisi la noki mpo ete bazonga na bisika na bango ya kovanda. Na ekolo Nigeria, basimba minduki bakangi pe bakoteli mituka miye mizalaki komema bayi bokengi ya president ya ekolo Nigeria Muhammadu Buhari ba oyo bazalaki na nzela ya kokende kobongisa boyei ya Monsieur Buhari na mboka na ye na nord ya Nigeria. Monsieur Buhari azalaki na bango te kasi mituka miye mitumbamaki mpe bato bayike bazuki. Na ekolo Mali, basoda babale ya bakaske bleu ya minusement bayi ekolo Egypte babomami mpe misato na kati na bango bazukisami makasi na bayi bamonani kozala badongolomiso ya badjihadiste esakoli bakonzi ya ONU.
Matondo mingi Marius Munga na sango e na bokuse. Bukutani ya Kagame na Tshisekedi na Luanda na Angola ba M23 ba singa miko tika bitumba kakasika e pe kolongwa bisika ba botola. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame bayukani na Luanda na Angola eti batumbuki ba M23 ba tika bitumba na lombango elobi présidence ya ekolo Congo démocratique na Twitter. Misala to commission moko et telemi puna yango ekokutana le 12 juillet ekoya na Luanda na Angola et bakisi Twitter ya et président c'est que le Congo démocratique ba konzi ba babali bandimi lina kato feuille de route et singi eti ba M23 batika bitumba na lombango ba longwa bisika bazali linaka lié lilobi eti bozwami ya bomengo ya mabele bosengeli kosalema na botosi bonsomi ya bikolo nyonso linaka lié ni bakisi eti ngambo iso ezali na mokano ya kozungisa na malamu boyukani kati na Kigali na Kinshasa. Bukutani kati na president Tshisekedi na Kagame busalami na bokambami ya Joao Lourenço mokokani wa bango ya Angola pe mokambi ya CRL Gel mokambi Likita ya bikolo bya etuka ya Grand Lac. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ekolo Chine ewangani ete kompani na yango moko ezali kotekelaka M23 manduki pe elobi ezali kopesa maboko na bopekisi ya Conseil ya Sécurité po Italie minduki na ekolo Congo démocratique kasi bopekisi boye butalami ndenge na ndenge mingi mingi na bayi ekolo Congo démocratique sango yango epesa melibiso uto Goma na Nord Kivu na Fiston isimwami.
Ekolo Chine ezalaki moko na bikolo bibweki mukano ya Conseil ya Sécurité kosenga kana RDC kobisa yango yambo na kosenga minduki ewangani ete moko ya ba kompani na yango Zing Zing Group etekelaka minduki na batomboki ba 123. Ambassade ya Chine elobi na liebisi ete ekolo ezali kopesa maboko na bopekisi botomboki mpe basima manduki kosoma bibundeli. Nzoka nde mukano moye ya bopekisi mikolo na bopekisi bayi ekolo Congo démocratique kosoma minduki mpe bayi mbula mat Oui, ça na conseil ya sécurité ya molokosoma minduki mozomaki na ntina ya kokitsa motango ya manduki mae makoya kana maboko ya basima manduki baye bazali kotungisa ekolo Congo démocratique likanisi liye lindima mite na batu baike au na ngumba goma ndakisa nikeza kibelbel oka mukambi ya journal les coulisses mpe mokomi na buku mingi matali bitumba na monyele ya RDC oyo amonye RDC ezela bokanga mibwa bayi molongo toka makanisi manikeza kibelbel oka spécialiste na jeu stratégie mpena maimateli bitumba.
Yami bale ba lobi, ba groupes armés, ba o ba simba mandoki, bango ba koki ko somba mandoki te, zali na embargo. Mena lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano. Soki tozwi la ya M23, mandoki ya makasi, o azoko bundisa nango FRDC, azwa kango wapi, ekote laka wapi, Ona nini communauté internationale alandaka oba bengi na lopoto traçabilité ya bandoki ya baoba simba mandoki te soki to sali totali liboso totali sima elingi koloba communauté internationale azana niko kanga kokanga me minyololo na ma, na FRDC na RDC poto tika la kaka na bohumbu po toza to sito zwa kimpwanza to tito to sito zwa dipanda Pona kusoma mandoki e sengeli teto senga nzela na baumususu. Mboka ezali mikolo nyonso konyokoma po basimba mandoki bazali ebele mandoki ya ndenge na ndenge oko kiko bundisa ekolo abiso.
Diplomasi to politiki ya mambima bapaya ya ekolo Congo démocratique ezali penza na nse mpe mabepo bitumba bizali kongala na est ya ekolo Congo démocratique pe mutu moko tena bayi molongo azali kokota na ngambo ya mboka ya Félix Tshisekedi na likambulien. Makanisi maye mazali ma amiral Senghor spécialiste na géopolitique. Tuzo ki maloba ma amiral Senghor.
Biso toko lubelasiko mamatali diplomasi. Omoni soba peki Si Congo démocratique mbo abiso keno jamais toko zomba susi manduki eza kolakisa ete diplomatie na biso eza na se na sans nini comment expliquer que na conseil de sécurité du pays ba voter pour ba continuer embargo 5 pays ba s'abstenir wana nyoso eza kolakisa keno donc si le plan international conseil de sécurité tozangi atambo kamoko ekolo bela biso
do simba ete atako bayi mulongo babakisi mikolo na bopekisi RDC kosoma manduki mboka Russie on Zela ya Victor Tokmakov, chargé d'affaires ya ambassade ya Russie na RDC, et pesaki ndingisa na bango mikolo mileki na kosunga ekolo Congo démocratique na maimatali ekotseli ya manduki na mboka eye. Chine pe Ghana, bango pe batelemelaki bopekisi ya bondimami na conseil ya sécurité. Uta Ngumba Goma, fiston isi mwami, pono laka l'Amerika.
Matondo mingi, fiston isi mwami. Na Ituri bayi kabila lendu na ema bazali komanyola elongo lolengi ni kimya ekoki kozunga na etuka tulanda sango yango huto bunya na Christina Bedito
Libosoli ya bakumu pe ya bakambi ya etat de siège bayi kabila lendu na ema baye bafundami mbala mingi kozangisa kimya na Ituri kolanda na mobulu ya basimba manduki bakodeko na Zair basangisa maki na bokutani ya koluka kimya masolo mango makambami na bayi société civile ya etuka po koluka bozongi ya kimya na etuka topesaki maloba na mokonzi ya société civile ya Ituri Dieu donné losa
posa na biso ezali communauté mibale wana bafundami ebe le na bato ete bango bazo sitia mobulu na Ituri tolingi bakutana bango moko bala kisa na mokili mobimba contribution na bango pona kimya na Ituri bango moko bayebisa bato soki bango nde bazali ba source ya conflit na Ituri soki te bango bala kisa ndenge nini bakwiko contribuer pona kimya ezonga tozana ebandeli ezali mayanga ni asukate tobandi na communauté ema communauté len prochainement boko kumona biso pe tokozo kende na communauté mosusu ti toko mana esika oyo bato nyoso bako ya kofanda baye banako solola lokota moko ango nyoso ba contribuer pona kimia na ba chef nyoso ba s'impliquer ba adhérer na processus ya kimia processus ya pacification ya Ituri potolingi Ituri moko tolingi Ituri ekende liboso
mulandi ya mokambi ya soda ya ituka eye boni alonga apesi tolipe asengi na kabila ibale eye boyokani ya solo toyoka pe boni alonga
Ituri le i là je l'écris en chiffre romain majuscule. Alors, quand on prend le I en majuscule, c'est 1, c'est ça, 1, tout,
Ituri. I yali boso na komi lokola ana majuscule un tout ou rien bozo yoka ndeko loba bozali na nyoso to bozangi bolanda ngai malamu ndeko loba to luka kimia yangongonga epesa meli bino bosolola na motema ya kofungwama bozala lelo lokola bangala bomi lobela makambu polele eloko ezobo mabiso awa eza hypocrisie
wili abibu moyangeli ya PDDRCS misala mi abobimi ya Simba Minduki pe batomboki na mangomba na bango pe bozongisa mina bo civil azali pe na masolo mango apesi pole na mai matali bisika ya koyamba bae batika bitumba na yango esengeli na basimba manduki nyonso bakota na mabongisi PDDRCS tolanda ndimbola ya Willy Abibu
nous avons des sites de Diango dans la chefferie de
site tokabe ezali na Diango na Babelebe moko na Irumu centre Moko na aveba, bisika toko ya mbaba ebandimi kotika bitumba na njugu, toza na siti ya bambu, pimbo, na saliboko, na kwandroma, ezali bisika bako tika kamanduki na bango.
Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka ya Amerika.
Matendo mingi Christine Abedito. Minganga ya ekolo Congo démocratique ba ebazali kati na Sinamed syndicat national ya Minganga ba telemisi mosala uto mokolo malelo po bazali kopamila mbula matari kozanga kotosa mikanomie bazwaki elongo na tina ya kubungisa lifuta pe lolenge ya mosala ya pe ya kubika ya Minganga sango yango epesa milibiso uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo.
Minganga bayi, batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala sikampona bazwa kampe lifuta lialikama to prime de risque. Balingi mpe te eye, epesamelaki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina. Toyo kandimbola ya kalaka mokondi ya Sinamed, dokotolo John Senga.
Kotika mosala mwa mikolo oyo, ezali kopusa gouvernement na biso, ayeba kotosa linzaka oya chaki na accord o to bengi accord ya 3 août 2021. To sinyaki na ye na tango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso, gouvernement ndimaki kotosa mwa biloko, lokola kopesa ba minganga ba nomination en grade, kopesa mwa musolo na ba minganga oyo bazali na lifuti te, et puis kosunga ba minganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango. Mais na tango tomoni ke gouvernement etosi yango te, yango wana ba minganga basiliki, bapesi biso to yebisa na gouvernement ke basepeli te, nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Pona kalaka mokonzi, molandi ya syndika eye, na kati ya maternité Kintambo dokotolo Didier Bilechi, Sinamed ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga banso ya mapitalo maleta mpe basusu. Mokambi molandi ya Sinamed asengi bongo na mbula matari koyanula mpenza ya mikano mizomaki na boyokani na bango ya le 3 août 2021. Atalisi mpe lisusu na oyo etali bakoni. Service minimum ezali bongo kosalima.
Pona service minimum bako yamba kaka ba consultation na urgence. Me ba consultation de routine toko yamba te. Epi ba malade to bazana hospitalisation toza ko évacuer bango to expédier ba formalité administrative parce que dans 3 jours il faudra to évaluer biso to tikali ouvert total en appartenance na biso ezali gouvernement lo lenge nini ye a ko tenir compte ya ba revendication na biso so ki évolue malamu nous sommes toujours prêts à reprendre le travail so ki évolue malamu te dans 3 jours, ce que nous allons faire.
Kasi na ngamu mususu ya minganga ya syndicat de médecins RDC Simeko, pona bango, nanu bazwi mokano wana te, ya kokata, musala pamba te, masolo na yino mazali kati na bango na mbula matari. Tola nda mokambi mulanzi ya Simeko, dokotolo Juvenal Mwanda.
Ba médecins membres ya Simeko, nanu bazwi mokano ya kokata musala te, pote tozali ki na masolo na gouvernement de la République na village Venus na Bibwa masolo mana mamiri bisoto tala mayemo soto yokana ki na gouvernement de la République mule utoleka.
Tobenga kibongo na service ya communication ya ministère ya Bokolongono pona kozwa eyano na maloba maye kasi bainda ko ya mosala ya ministre bayanoli biso libanda ya mikoete ministre akani kokutana na basyndicaliste banso bana na ntina ya kozwa eyano pona kimia ezala Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro. Na ninaka na biso lokole, Marius Munga amimi biso bisika bayimboka ekolo Kongo Demokratika ba sepela ki mibu tuku motoba na mibale ya lipanda awa na États-Unis miyulu misalamaki na bisika biike tezala kibongo le 3 juillet tolanda yangwawa.
Milulu miyamibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratik misalemaki bisika biike epai wapi ba Kongole ba kutanaki mpona kosepela. Awa na États-Unis na ba eta nyonso ba ekolo Kongo Demokratik ba kutanaki na kosalaka ba festival, ba barbecue pe milulu misusu ya ndenge na ndenge. Awa na Washington DC bato baike bakutanaki na soirée de gala eye communauté congolaise ya Washington DC metropolitan area tompe CCWM esalaki mpona koluka ko kongola mosolo mpona kotonga obabingi maison congolaise awa na Washington DC. Na butambusi ya mwana mboka Roger Muntu bato baike ya ndenge na ndenge pe ya lukumu bamonisaki bilongi na bango na kati na bango mwana mboka Mutombudi Kembe superstar ya basketball oyo azwaki pe certificat pona mosala moye azali kosala na RDC.
Non mais tu dois accepter honneur monere bapesa inga pa la communauté congolaise na mosala na dansala na mboka na sepeli mingi.
Alors, tout le monde va faire si au prix Mokoana, ils ont pris Nini et Pièce à Lyon.
Ils ont un remerciement. Na effort, nous on a dans salle à la Mboka. Nandenge na tonga qui est hôpital, nandenge na auto tonga école. Na dans salle à la Bakongole, nous sommes partout. Le moment est venu pour nous d'aller construire chez nous. Même dans notre village. Moi, c'est ma Kinshasa, mais d'aller construire chez nous.
Les lots de Mboka na Sekolo Congo est un examen moro difficile en tant que leader d'opinion et leur union par rapport à OSL à la SRDC.
L'Ocola hymne national est l'Oba Congolais debout. Le moment est venu pour nous de se mettre debout et garder et protéger la souveraineté de notre territoire.
Na kati ya papa ya lukumu, ezalaki pe ambassadeur ya sika ya ekolo Kongo Demokratik awa na Washington DC, mama Marie-Hélène Bolorumba. Pona Yves Bashonga ya ambassade ya RDC, boye ya mama Marie-Hélène na manaka maye, ezali na tina makasi.
Donc ambassadeur a outi koya awa na États-Unis ça fait un mois et demi. Et le but est alingi azala na ba Congolais, na diaspora, na biso. Et le message, boyoka ki message ya lelo ambassadeur alobi, ba porte nyo son ambassade eza ouvert pour ba Congolais ou ba lingi ba kende mboka. Donc il y a pas de barrière, vous êtes le bienvenu à la maison mère ici à Washington DC.
Pona Nicole Apanda, oyo azwaki likanisi ya kosala maison congolaise, ata ko bazwi mosolo bakana kite, bazali na elikia ete, mikolo mizali koya, bakozwa.
Hey, loko musupe to elaki leona pokwa, alipo to vanda, to yoka na to samusale sika moko, po to tonga, to kreye centre, neti centre culturel congolais, pona biso ba congolais, to teya, bato batikali na mokile pa mususu ba yebelo ko nini Congo ezali mo kwa ya temba ko uta a ebisa biso ke Congo ya li boye 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 alors que tout ezali ebele tout ezali ebele pe tout ezali bisika na bisika biso nde to te ya bango elo ko nini Congo ezali
alors c'est toi ko tonga centre culturel et un budget monnaie mbongo boni bo na ngoposa pour na tonga centre culturel wa
pour le moment en tout cas pour na kozana ma bele na ko tonga to na besoin ya 650 000 dollars mais au moni quel que soit attends ce qu'on va dire mon père boya moulaï et bandara na lo kolomoko donc retenez mal mais malembe attends ce qui administration est signé en haut et ce qu'on dit en haut attends ce qui te dit que pas la bosse là
est-ce que vous êtes sûr que le lobo ko zambongo boni
en tout cas moi envoyé ba et a dit que pour ça la paix au moni mboka crise des amois makasi ba msusu ba la bazaki na bana ba titi ba classe ba maladie ba nini ba msusu musala ba msusu covid donc tala kaka o to kozwa to zui bala sima to robak sara male male mbe
Gary Wele yoko bapanzi sango ya RDC awa na Washington DC apesaki pe makanisi na yi
Bon, toyena nous pona ko supporter cause boyo. Ça fait très longtemps que les communautés alaka et ça là, genre y a maison pour le Congo, maison du Congo ici à Washington. Alors, basali fundraising oyo pona sangisa mwa mosolo. Pona ko tombola nani projet wana. Alors bon, biso voilà pe ba mwa ba biaka na kati ya communauté awa. Il fallait ka ka tozala. Tozala mwa présence. Il est important que yozala nganazala bande msupera zala poto kusa spécialité les ama mbele to moni d'abord que batu baye ba couleur ebele ba master baye ba memi pe ba ba ninga na bango msusu ba loposo msusu ya pembe pe zalia awa ça fait quand même diversité mombo na kata communauté alors to moni pe ba ba star ya mboka oyo to moni pe légende ya mboka na biso mutombo di kembe ko azali vraiment hall of fame ba all of them omoni ba ezaba star ezaba celebrité ezaba star ezaba mega star ezaba superstar et puis ezaba ba ba all of them alors donc j'imagine que Mutomaza Azawa na c'est quand même une grande figure na kaja communauté il est venu soutenir cette cause non pas seulement soutenir à du prix mais à participer donner chez Naye après si ça pas tout au yaye à Betela na ngobale oyo à signer ribe donc il y a quelque chose qui vont valoir des millions ba jour zoya comme on dit que ba ndeko ba sombiango faire moko na 2000 dollars alors les jours qui viennent tozana yo au panda susu sango ko ça ba tu ba te kiango na combien alors particularité fait là que Marius Muhunga Roger Muntu Gary Wele ensemble ils sont dans la soirée où ils célèbrent bien mon
Bato baike ya ndenge na ndenge ba pesa kipi makanisi na bango na ndenge bango ba sepeli na milulu mie.
Toi ba kite que vraiment ingo za la dimension bolingo mboka tata dans libanda et donc on se ressentir. Même ça c'est zobeta na kuna. Makile zobi ma awa pena motema batu nyoto bazana washi kalite toche ba likolo et puis ba batu ba 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 ambassadrice na biso aye ba muto bodi ke me ba ye ba ba candidat la ba sénat ba nini ya États-Unis na ba kanti ba ye ba fandi pe ba ye ba sepele me ba bingi na biso ba sepele na biso ça veut dire que na minute yo comité à Washington et la crise est très intégrée
Kamana, président ya CCWM Awa na Washington DC, asepeli makasi lolenge milulu miye ye alengelaki iliki na ndenge esengeli pe asengi ete bakongole bisika biso bazwami bazala na bolingo pe na bosangani.
En tout cas, Satima esengo na kutani na bandeko na ngai toye to sololi to monani parce que ça fait quand même très longtemps to zeo kutana te to kutani boye et ça la que esengo. Et puis tu caboli ma solo, tu falagi tout solo là nabamo. En tout cas, expect elekeli nai. Nai bagite que tu rosa la boye. Mais
et lesquels ils ont assez de gens. Merci, Mingi. En tout cas, expectations sont à Kitoko et lesquels ils ont.
Alors, bon, il y a un secret pour la réussite de la soirée à l'Elo et à Guinin.
Secret pour la réussite à l'Elo et à la Kibino, pour répondre à l'appel de la communauté. Ben ici, ba répondre dans la très salle Kitoko. Et là, on a reçu un abango tolingana, tous à la bomoko. Et puis, baya, net sur la carte à Washington, ah, tous à bomoko, na carte à communauté congolaise à Washington. Baya, babé, ça va, maïel, un abango tomatisa, à communauté Nabiso Liboso.
Matin de midi na Marius Munga pona sango e pona basango pe misusu. Matin de midi pe na patuma kalala alimasi na Rob McLean tokutana na 20h30 pona edition ya mibale. Ezalaki wabino edi isango.